Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine bili smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Danas ćemo reprezirati emisiju u kojoj nam je gost vaterpolista Predrag Vraneš. Rukovodeći se principima talenat bez rada je bezvredan i volim da pobeđujem, vaterpolista Predrag Vraneš ostvaruje vrhunske domete čime god da se bavi. Na oko 400 utakmica u Partizanu osvojio je više titula državnog prvaka i domaćeg kupa, a 2 puta je triumfovao i u kupu evropskih šampiona. Braneći gol reprezentacije Jugoslavije skoro 100 puta, osvojio je bronzanu medalju na svetskom i srebrnu na evropskom prvenstvu. Gotovo u roku je diplomirao na elektrotehničkom fakultetu, zatim i magistrirao, a već 15 godina je direktor najuspešnije kompanije informatičke tehnologije u ovom delu Evrope.
Imam sestru, naravno roditelje, živjeli smo u početku na Vračaru, išao sam u osnovnu školu Sveti Sava, posle se priselio na Banovo Brdo. Otac mi je bio stolar, majka knjigovezac, jedna tako obična, normalna porodica za ono doba. Prelaskom na Banovo Brdo sam počeo više se interesujem za sport i praktično i počeo sam da se bavim vaterpolom zahvaljujući izgradnji sportskog centra na Banovom Brdu. Mi smo živjeli, odnosno u Košutnju, ko što je blizu. Ali u stvari ja sam prvo počeo se bavim atletikom. Znači tu u sportskom centru, ja mislim da sportski centar je napravljen zbog nekog prvenstva Evrope u atletici koje je bilo 62. ako se ne varam. Pošto sam inače dosta izdržljiva i jako sam dobro trčao te duge staze, ja sam počeo se bavim atletikom. Jedan put nedeljno smo imali kao rekreaciju bazen. Inače sam prosečno plivao, tad sam već imao skoro 14-15 godina. To se iz nekog razloga ukinulo, ne mogu se sjetiti šta je bilo, znam da mi je trener bio neki skokar, sad sam izgovorio prezime. I onda meni jedan put počeo da nedostaje bazen. I tako sam se upisao u školu vaterpola Partizana. Tako je to počelo, to negde sad si ne sjećam koja godina, recimo 67. 8. To vreme nije bilo ni da zatvoreno bazene na Banjici, na Tašmajdinu, koliko ja znam, bio je bazen na Gardi, gde isto nisam bio, ali taj novi bazen u sportskom centru, on je duše 25 sa, ne znam, 12 metara, jako mali, ali u to vreme tu je Partizan trenirao i tu sam se sreo sa veličinama kao što su, ne znam, Sandić, Janković, posebno Galimoš Katirović, pošto sam postao golman. Inače nisam počeo kao golman. Tako da, eto, tu su oni trenirali, a leti smo trenirali na Gardi, znači na bazenu Garde, koji danas, nažalost, nije u funkciji, ali jedan, ajde, kažem, lep bazen i lep objekat i jedna lepa atmosfera za trening. Ja sam počeo kao igrač i prvi trener je bio Miško Stojković. Tako kao igrač, ne znam, bolje sam muškare, slabije sam plivao kraul, ali sam tu nekako bio na granici, dao da uđem u ekipu, da ne uđem u ekipu. I kasnije kad sam sticam okolnosti, jedan put sam nešto branio, golmani su došli i ovi kažu, ovaj dečko može da brani. Onda je tu bio i, mislim, Ljuba Mečkić. I praktično najviše u to vreme, u početku kad sam postao golman, radio pokojni Peđa Stanojević, koji je posle bio čuveni legendarni trener Zvezde u fudbalu.
Da, kondicioni.
Kondicioni trener. A praktično, kasnije kad je on otišao u Zvezdu i čovjek koji je bio zadužen za rad sa golmanima u Partizanovi reprezentaciji, koji je na mene ovako uticao dosta i kao čovjek, jedan tipičan predstavnik tog beogradskog duha je Miško Stefanović, tako da sam s njim praktično najviše radio. Nažalost, on je tragično stradao u požaru na stadionu tamo u Strenjani, tako da eto, to su prilike treneri. Naravno, Bata Orlić je bio u to vreme neprikosnoven trener i u klubu i delimično reprezentacija, ali ljudi koji su radili sa golmanima su bili najviše Peđa i posle Miško. Pa gledajte, to je interesantno, znači ja mislim tako i danas iz cele generacije te, recimo, moje godište koje je, ne znam, 52. Nas je tu bilo dece sigurno jedno 20-30 i iz cele te generacije praktično ne mogu sad se setim sasvim pozdano, ali iz te generacije koja je igrala za juniorski tim Partizana, mislim da sam ja jedini ostao i postigao, da kažem, ajde, to što sam postigao. Naravno, bilo je, igrali su tada i mlađi, recimo, igrali su u to vreme Nenad Manojlović, on je 54. ja mislim godište, ili 56. sad da ne pogrešim, ali iz te moje generacije praktično to 51. 52. 53. godište, mislim da je malo njih čak i ostalo u vaterpolu, neki su igrali za ove druge klubove kao što su, recimo, ne znam, do duše igrao sam i ja, to je posebna priča, ali igrali su za druge klubove, ali u samom Partizanu reprezentaciji. I to je otprilike tako, i u proseku iz jedne generacije, ako izbacite jednog ili dva igrača, kad kažem jedne generacije, mislim na jedno godište, tad smo mi to išli po tim godištima, ako si 52. igraš do 18 godina, do 70. igraš za junior, posle toga ako prođeš, ideš dalje, ako u prvi tim, ako ne, to je to. Pa imao sam uzor u porodici se dosta, ovo je bila klasična jedna patrijarhalna porodica, posebno otac je jako insistirao na školi. Njega praktično vaterpolo, ja mislim da nije toliko ni... Naravno, posle bio jako ponosan kad sam ja postigao uspjeh i tako, ali je bio dosta rezervisan prema tom angažovanju. I znam da je samo jedan put otišao kod, opet nažalost, pokojnog Bate Orlića i pitao ga je li ovaj mali gubi vreme tu ili ne, i Bata je rekao ne, u redu je, i nikad nije bio ni na utakmici niti dolazio na treninge. I ja kažem, njegov akcenat i insistiranje je bilo na tome da završim školu. Tako da se vratim na uzor, onda je meni uzor u tom smislu bio Gale Muškatirović, jer je bio takođe golman, bio je jako uspešan i kao stručnjak i profesor i posle kao i neko ko se bavio i, ajde kažem, tim društveno-političkim radom i tako da, ali u to vreme, ako tako mogu da kažem, bio mi on uzor. Naravno, isto tako imali smo u klubu i opet, nažalost, mnogo, mnogo ima pokojnih Miloša Markovića, koji je bio nešto stariji od mene, ali studirao prava, već završio i posle bio uspešan advokat. Tako da su to, recimo, ljudi koji su na mene i u tom sportskom smislu, a inače su bili kao ličnosti vrlo zanimljivi, interesantni, puni duha, obrazovani, posebno, dobro sam išao, sam se više družio, oni, recimo, mogao da se snađe u svakom društvu, od akademika do čistača cipela, on bi našao temu i ajde nekakav smisao za razgovor. Today it wasn't always so. The company
start our own plans. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, my love has gone away. The bottle stands for all, a symbol of the dawn. Symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turn night into day.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Vaterpolista Predrag Vraneš.
Iz tih mlađih dana sećam se jedne utakmice. Baš nam je Miško Stevanović bio trener. Igrali smo sa Zvezdom i on je rekao, ako pobedite sa 10 razlike, vodim vas na ćevape. I mi smo pobedili Zvezdu sa 10-0. I ona se stvarno odvela sad, opet kod čuvenog, na Adi Cigali, inače Miško jako voleo Adu, tako se nije, posle zavolio, vodeo nas je kod Janićija. I nikad neću zaboraviti, tu smo se onako lepo opustili, proveli, to su ta, ti neki dečački, mladalački dani, ne znam se koliko to je bilo, 16-17 godina. Tako je to možda bila neka od utakmica tih prvih koje pamtim, kao i da sam ja igrao celu utakmicu, pa i rezultati za mene bio dosta povoljni. U klubu smo imali jaku konkurenciju, zaista i tada i u klubu, i kad pogledam sad 3-4 reprezentacije u vaterpolu, pa imate Hrvatsku, Crnu Goru, Srbiju, sve su u svjetskom vrhu, pa se tu približava nešto, nekada i Makedonija, pa i Slovenija, znači imali smo u reprezentaciji jaku konkurenciju, ali i u klubu, znači opet, nažalost, nema ih i Boža Novaković i Miša Marković kao stari golman, oni su bili konkurenti, a bio je i Mirko Savčić je bio veliki potencijal, on je od mene stariji samo godinu dana, zaista bi izuzetno talentovan, ali nekako je taj talenac izgubio, možda nije bio toliko sklon radu kao što sam bio ja, možda sam bio za nijansu vredniji, ali on je zaista bio mnogo talentovaniji, ali nekako nije prošao tu selekciju, tako da sam ja zajedno sa Mišom Markovićem, Božom Novakovićem činio taj trio nekoliko godina u Partizanu i mi smo imali problema, recimo sećam se Kupova šampiona gde je bio od nas trojice jedan otpao čak sa putovanja, da ne govorim o tome da uopšte budu u sastavu i da igra ili da brani. Tako da konkurencija bila jaka, ali to je bio Partizan i bio zaista dobro organizovan klub i bez konkurencije, mi smo se uvijek šalili, konkurencija daje kvalitet, tako da. Ja sam otprilike branio za Partizan, ajde da kažem, u nekom kontinuitetu tu od 74. do odlaska u vojsku 79. znači tih 4-5 godina, mislim da smo svih tih 5 godina mi bili prvi jedne sezone, mislim da nismo izgubili ni jednu utakmicu uključujući kup šampiona i prvenstvo, zaista je bio jedan dobro ukomponovan tim i kombinacija tih igrača drugara koji su došli iz Dalmacije i nas odavde iz Beograda, tad se počela da se stvara ta Partizanova lokalna škola vaterpola. Ali su ipak glavni konkurenti uvijek bili naravno Mladost, Jug, pa ti splitski klubovi su bili dobri i tu je uglavnom čak i Primorje u jednom trenutku te godine kad ga je trenirao Ljubo Mečkić, ima sećam se na Kantridi smo im uzeli prvenstvo, ne mogu se da li bila 77, 78. Znači bilo je nekoliko klubova koji su pokušavali tu da nastignu, naravno crnogorski klubovi, Kotori, Jadran, i tako da se prvenstvo odlučivalo otprilike da li pobedite, ako pobedite u Kotoru i Herceg-Novom.
Korčula je, čini mi se, bila.
Jeste, tačno, zaboravio sam, Korčula je od jednog drugoligaškog kluba od jedan puta postala, ali to je već bilo pri kraju, tad kad sam ja već polako prestajao da igram, ali u svakom slučaju jeste, i Korčula se podigla. I sećam se tih utakmica na Korčuli i uopšte u moru, kad danas slušam kako se igrači žale na nešto, to tad je, ja ne mogu da se setim tačno da li je 18 ili 21 bila dozvoljena temperatura za igru. Znači, to je potpuno nehumano. Znači, 18 stepeni vi se smrznete, posebno golno. Znači, vas ne interesuje utakmica, samo gled čekate kraj. To se igralo u moru, znači more samo koje je ograđeno betonom i naravno kroz one otvore i dalje može da prolazi voda. A naravno tu su bili trikovi za merenje temperature, tu su uvijek lokalni, a bilo je poznato da mi koji dolazimo iz Beograda ili Zagreba, da je bilo bazena, da smo nešto razmaženiji u odnosu na ove ljude koji su stalno tamo, ipak su na neki način navikli na to i to je za njih relativno normalno. Za, recimo za mene je to bio potpuni šok, ja nikad nisam mogao dobro da branim u hladnoj vodi. Nikad ne sjećam se ni jedne pristojnije partije u hladnoj vodi. A kad je 27, kad se igrači za Japure i ne mogu da se mrdaju, ja branim kao violina. Tako da su uslovi bili takvi kakvi su bili, ali ja se sjećam starijih igrača koji su opet i nama govorili, ma nemate vi pojma, mi smo na Kantridi igrali na 14 stepeni, polivali se čajem posle utakmice i tako dalje. I sad kad se setim tih svih ljudi kojih nema i koji su nažalost rano otišli, nekako mislim da ti uslovi u kojima smo mi radili, da su se ipak odrazili na naše zdravlje kasnije. Da ne govorimo o naporima kojima smo bili izlagani, tako da, ali opet bilo je tu i šarma i lepote, to je jedan interesantan svet sa jednom nekom mediteranskom kulturom i smislom i duhom, što se dosta isprepletalo sa tim kako Beograđani shvataju život i kako se odnose prema njemu, tako da ne mogu da se požalim, bez obzira što kažem, uslovi nekad jesu bili zaista, zaista teški, ali sve sad kad pogledam sa ove distance, sve je to bilo nekako vedro i lepo. Završio sam moru tu inoškrgu. 71. sam igrao za Vojvodinu iz Novog Sada. 72. sam se vratio za Partizan. 73. sam igrao za Goč iz Vrničke Banje. 74. sam se vratio u Partizan i bio do 79. Onda sam 81. i 79. u Vojsci, 80. i 81. pa sam bio čak i u Zvezdi jednu godinu. Tako da sve te godine što sam bio u Partizanu, mislim da samo tu jednu, 80. ili 81. nismo uzeli prvenstvo. Ali smo isto toliko i ovih, tad se to zvalo zimsko prvenstvo ili kup Jugoslavije, svejedno. Međutim, ono što je, ajde kažem, meni u karijeri, možda u toj sportskoj, zaista najveći uspeh i što onako uvek, čega se uvek setim sa što kažem, onim posebnim zadovoljstvom, to su kupovi šampiona koje smo osvojili.
Prvi je bio 74. u Beogradu. Prvi je bio
74. u Beogradu. Ja sam tu jedva ušao kao drugi golman. Znači, Novaković i ja smo bili konkurencija za drugog golmana. Miloš Marković je bio prvi golman. Međutim, taj finalni turnir u Beogradu igrali smo sa Rumunima, Holanđanima i Mađarima i raspad je tako da smo prvu utakmicu mislim igrali sa Rumunima, drugu sa Holanđanima i treću sa Mađarima, koji su bili tada izuzetno jaki. Taj OSC je bio onako baš jedan izuzetno jak klub i na neki način favorit. Desilo se da se Miša povredio, nešto rame mu iskočilo. Meni je 5 minuta pred početak utakmice Bata rekao da ja počinjem. Šuškalo se će ja možda da branim. Miši su dali blokade, naravno nije mogao da brani se blokadama i eto tu sam ja zaista onako sve iznenadio prijatno, čak i samog sebe. Pobedili smo 6-2 i osvojili kup šampiona. To i danas igrači pamte, bilo je 2-0 su izašli na kraju Mađari, ja sam odbranio i tako. To je nešto što onako ostalo čak i ljudima sa strane koji su gledali, danas igračima koji su na to mlađi, oni uvek tu utakmicu izdvajaju kao onako jednu utakmicu da je jedan do tada relativno nepoznati mlad golman za one prilike i ono vreme branio zaista jako dobro, tako da je to nešto što me onako, kažem, uvek posebno veseli kad gledam svoju karijeru. To je bilo prvi put, onda smo 75. ponovo, i to prvi put na strani, znači u Amersfoortu, to osvojili kup šampiona, i tad sam ja branio od početka, znači sve tri utakmice, i, a tad je, pošto je kolega Marković otišao u vojsku, onda je Boža Novaković bio, da kažem, on i ja smo bili golmani, ja sam branio tu celu sezonu, i otprilike to je generacija u prethodnoj 74. mislim da se Perišić i Sandić, da su se, ili samo Sandić oprostili, znači Perišić i Sandić ili još 74. ali tu je bio Uroš Marović, bio je Siniša Belamrić, bio je Dušan Antunović, Ratko Rudić, Nikola Stamenić, Predrag Manojlović, i igrač koga su mnogi ovako, mislim, mnogi ga se ne sećaju, Miroslav Sofijanić koji ima neviđen jedan šut, mislim, mi smo praktično ta dva kupa šampiona u velikoj meri dobili zahvaljujući tom nekom njegovom šutu koji je propustio za golmane, bi oni nisu trepnuli, samo bi slegli ramenima i lopta bi se našla u golu. Tako da, eto, to su otprilike bili igrači kojih se sećam, koji su sigurno imali ovaj ogroman doprinos. 75. su se pojavili i neki mlađi, kao što su mlađi Manojlović, Avramović, Bratuša, ali sad ne mogu tačno da se setim koji je bio sastav, ali u svakom slučaju ovaj igrač koji sam pomenuo, to je bila okosnica tadašnjeg Partizana, i kažem, jedna dobra kombinacija od ovih naših drugara koji su došli iz Dalmacije, kao što su Uroš, Dule, Ratko i Cipre, a s druge strane smo ovde bili Manojlović i Sofijanić, Stamenić, ja, golmani, tako da to bi jedan dobar balans i zaista jedna sjajna ekipa u svakom pogledu, znači i u sportskom, kad su rezultati u pitanju, i ovako, mislim, ja ne mogu da se setim nekog konflikta. I danas smo mi koji smo ostali živi u dobrim odnosima, tako da, to je to.
Opšte je poznato da je tvorac moćnog Partizana Vlaho Bata Orlić. Šta ga je izdvajalo od ostalih stručnjaka?
Ja mislim da on nije samo tvorac Partizana, nego da je tvorac jedne vaterpolo škole jugoslovenske koja je bila u skladu sa tim vremenom. Znači, kako je bilo vreme i kako su bili prilike, i on je tu zaista strateški razmišljao. Sam tek mnogo kasnije, kad više nisam igrao i kad sam bio u upravi, pa on je izašao iz Partizana, pa smo imali neke sukobe i tako. I na kraju je to sve došlo na svoje, i kad bi pričali ovako i gledali unazad šta je bilo, on me iznenadio da je analizirao, znači, to razvoj sporta u Srbiji, bivšoj Jugoslaviji, pre Drugog svjetskog rata, i mislim da to je uspeo da za odgovarajuće vreme napravi odgovarajuću strategiju, jer sport ne može, znači, ekonomija, država, politika je nešto što vuče, sport mora da prati to na neki način, ali treba to mudro raditi, i on je zaista bio tu po meni i sjajan kreator i inovator, kažem, za to određeno vreme, mada i kad se posle vreme promenilo, on je uvijek imao nekakve ideje šta bi kako trebalo raditi, mogli se s tim se ne slažete ili ne, ali to je čovjek koji je bio, znate, ja sam vaterpolu posvećen možda, ne znam, sad 5%, nekada sam bio 55, nekada 60, nekada 20, ali Bata Orlić je posvećen vaterpolu bio 100%, ako bi, naravno, to je teorijski maksimum, ali mogu bi da kažem i 300%, jer prosto nisam sreo čoveka da je posvećen nečemu, bilo kojoj profesiji, kao što je Bata bio posvećen vaterpolu. Tako da, i sa prosečnom inteligencijom on je bio izuzetno pametan, kad je čovek toliko posvećen, on mora da ima rezultat. Nije on bio, da kažem, lak i jednostavan čovjek, nije bilo s njim ni lako raditi, ali ovo je, kažem, on je, ja sam više vremena proveo s njim i više uticao na mene u tim godinama kad sam se razvijao, nego recimo rođeni otac, ili je jednostavno bio, i mi smo i tada trenirali puno, mi smo bili 4-5 sati u bazenu, plus pripreme, plus sastanci pred utakmicu i tako dalje. To su te godine kada se tu formirate, kod kuće stalno dođete, čao, čao, studiranje, nema vas i gotovo. Tako da, mislim, zaista on jeste tvorac ne samo Partizana, nego i te jedne škole koja, evo, i do danas nekako u sve modifikacije ipak daje rezultate.
Imao i neke principe.
Imao je, da, to je anegdota jedna, ja se sećam toga zaista. to je baš bila ta utakmica na Rijeci kad smo igrali, ta odlučujuća utakmica na Rijeci za sad ne znam da li 77. sezonu, znači ako mi pobedimo, mi smo prvi, ako pobedi Primorje, a Primorje tada vodio Ljuba Mečki, znači opet čovjek koji je ponikao u Partizanu, ajde kažem batin učenik i tako dalje. I sećam se, Miša Marković i ja smo bili golmani i golmani su obično spavali u istoj sobi i mi kad smo krenuli, pošto smo bili u hotelu Jadran i krenuli smo na Kantridu, išli smo taksijem. I Miša i ja, pošto smo zajedno izašli sobe, mi krenemo u isti taksi. Bata kaže, ne može dva golmana u isti taksi, jedan mora u jedan, jedan drugi, jel... Logično, moglo je nešto da se desi, moglo je taksista namjerno da zaluta nešto. Mislim, meni je to potpuno izgledalo smešno, znate, ali mislim i danas mi je onako, malo je preterano, ali opet je simpatična anegdota. Ali ima jedna druga stvar za njega koju nisam, mislim, nikada nikom rekao, samo ovako kad mi sedemo, družimo se pa pričamo. Znači, on nas nije direktno trenirao, nas je trenirao Miško, ali on bi stalo kad, i nije se ošto mešao, ali kad bi mi slabije branili, on sam obikne Miško. I to je znak da zgomarimo. A mi smo i na treningu zabušavali, igrači su morali da plivaju više, mi stanemo malo, pauza. Kažem, Miško je bio odgovoran, ali je kod njega je stalo neki vid što visi u vazduhu. I nama je to kao golmane odgovaralo, jer smo se mi malo i... Tako da smo igrači uvijek tvrdili da mi ništa tamo ne treniramo, da dan gubimo i tako dalje. I sad kad bi loše branili, Miško bi bio uglavnom prozivan. Međutim, desilo se u jednom periodu zaista da se nije znalo ko bolje brani, da li Miša ili ja ili Boža Novaković, i onda smo mi onako malo verovatno mladalački prepotenti, odnosili se možda na neki način koji mi nismo ni primetili da je takav, ali onda je Bata došao jedan dan i rekao nam onako usput, kao šta ste se vi kao toliko uzdigli, samo da znate da su golovi u vaterpolu mali i da se razmatra da se povećaju golovi. Znači, ono nije to da nas pusti da se uljukamo, da mi dobro branimo, nego je, i moram da kažem, izvalio to, ni do dan danas se ti golovi nisu proširili, mi smo zaista pomislili da će se prošire. Eto, otprilike, to su ovako dve ilustracije koje su karakteristične za njega, a inače, red, rad, disciplina, to se podrazumevalo.
Sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Vaterpolista Predrag Vraneš.
Jednom ste izjavili da kada se za nekog u vaše igračko doba reklo da je vaterpolista Partizana, da je to pre bio epitet nego imenica. Šta vas je izdvajalo od ostalih igrača?
Da je to opisni pridev. Ali zaista je to tako bilo. Tih godina smo mi toliko bili uspešni i toliko smo bili... Mislim, nismo bili popularni na ovaj način kako su... Ajde, kažem, mi smo odlazili, recimo, ne znam, Šumatovac, znalo se, 2 jelena, pa završimo šanse. Tad su kafane radili 11 sati, jedino je 2 jelena radio do 2, šanse je radila duže i mi bi, recimo, Miroslav Sofinić, on je svaku noć završio šanse u 3-4, ili je stanovao tamo blizu i to se znalo. I on bio na treningu u 9, bez ikakvih problema. Ali mi smo uspevali nekako ipak da završimo i škole i nismo bili ti neki incident majstori. Iako je bio neki incident, to je bila neka šala, neki štos, nešto. Osjećali smo se kao nekakav ponos i tog našeg grada i države i ja zaista sam onda, ne znam, smislio tu varijantu da vaterpolista Partizana ne znači imenica, nego opisni pridev. Znači, kad kažete vaterpolista Partizana, to je značilo sve nešto naj. I ja sam se zaista tako i osjećao. Sad, da li je zaista bilo tako ili ne, drugi mogu da kažu, ali ja mislim da jeste.
Zanimljivo je da je većina od vas završila fakultete, za razliku od današnjih, ne samo vaterpolista, nego i sportista, koji su samo sportisti.
Pa gledajte, prvo, danas fakultet, da mi niko ne zameri, ali danas imamo, znači, razne fakultete i univerzitete, u ono vreme toga nije bilo. Prosto ne mogu da verujem da sam uspeo jednu elektrotehniku da završim praktično na vreme, trenirajući 2 puta dnevno, odigravši 100 utakmica za reprezentaciju, skoro 400 za Partizan, putujući, ja sam tad, ne znam, od Novog Zelanda do Kine, mislim, prosto mi to izgleda neverovatno. Pri čemu nikakav, ali apsolutno nikakav popust na studijama nisam imao. Sjećam se jedanputa da, ne znam, bile su neke vežbe i da sam ja zamolio da zato što ne mogu fizički bude na vežbama, a vežbe se menjaju, znate, ta oprema i instrumenti koji se postavljaju se menjaju. I meni neki u to vreme asistent, znamo smo ga zvali Taranac, a tako je malo izgledao. I evo, stvarno, ja simpatičan čovjek, on mi kaže, kolega, vi ćete igrati vaterpolo da studirate. Toliko o tome da smo mi navodno imali, bar ja nisam imao, ne znam, a mislim i ostale kolege. A završiti pravni, ekonomiju, takođe bilo podjednako teško. Današnja generacija, mi nismo imali ugovor, a i vaspitan sam ja tako da je to meni B. Znači, ja je bila škola, šta god da sam ja osvojio da nisam dobro studirao, ne bi mogo da se pojavim moću na oči, tako da, to je bio kraj. Sad kad se setim toga, prosto mi izgleda nevratno. I sad se probudim neki put i sanjam još da nisam dao neki ispit ili sanjam da sam na klupi i da treba da skočim, da branim. Mislim, toliko je to bilo isprepletano. Znači, recimo, predavanje su počinjale u 8, ja bih, znači, stigao na fakultet Zbanovog Brda autobusom, naravno, kakva kola. Ja sam tek naučio da vozim u Americi tamo kad sam imao 30 godina. Dođem, znači, u 8 na predavanjima, trening je bio negde pre podne oko 11, znači, ono što mogu da slušam pre 11, od 11 do 1, dobro, posle se napravio vračar koji je bio blizu, to mi je odgovaralo, onda ja u 1 nešto pojedem usput negde, nazad na predavanje u 2, predavanje su bila do 6, večernji trening je bio od 7 do 9, od 7 do 9 ponovo na trening, posle 9 to neki put sa drugarima ili kako bilo izađem negde, ili ne izađem, opet autobusom kući na Banovo Brdo, spavanje, večera, uglavnom kod kuće ili tako neki put u nekom od tih izlazaka. Učio sam uglavnom noću. Tad je bila neka emisija, znam to dobro, veče uz radio Batica Savić posle 12 sati. I onda ja pustim polako radio, moji roditelji tamo i sestra spavaju. I ja pokušavam da to dođem s treninga, recimo neki put ranije, 9:30, odspavam do 11, od 11 do 3 učim. I onda od 3 do 7 spavam i idem. To mi danas izgleda potpuno nestalo.
U vaše igračko doba, kada je reč o plaćanju, bilo je nekako nedefinisana ni amaterizam, ni profesionalizam. Kako ste nagrađivani? Eto, osvojili ste 2 kupa šampiona.
Moja sportska karijera već u vremenu kada nismo dobijali te monografije i tako da. To je već je počelo to, i to su sportu i zove šamaterizam. Znači, nije ni profesionalizam, ni amaterizam. Jedan engleski izraz koji prilike kaže da je to negde između. Znači, mi smo imali te stipendije imali smo i tad stipendije, svi koji su bili olimpijski kandidati ili su igrali reprezentacije, imali su neku dodatnu stipendiju, međutim one su stizale, pogotovo ove klubske, one su stizale zaista neredovno, ali je to za ono vreme, znate kako, ono vreme nije bilo inače velikih razlika u društvu, znači inače je odnos, znači najmanje plati, najveći u to vreme u Srbiji bio 1:5 ili možda 1, i nije bilo nekih previše novaca sa strane, bio je jedan sistem koji verovatno nije bio dobar i nije ni meni čak odgovarao, ali je bio sređen i uređen, znao se nekakav red, tako da nije bilo velikih razlika. Te pare koje smo vidjeli bili kao stipendije, one su bili kao jedna dobra plata između tih, recimo 1:5 raspona, i slušajte, ja kod mojih roditelja koji su bili možda ispod toga, ja sam znači imao, nikad nisam od njih tražio novaca kad sam bio, od kako sam počeo da treniram, a i treninzi se nisu plaćali kao što se danas plaćaju, što mislim da je katastrofa. Meni je taj sport omogućio da budem i u tim godinama kad rastete i finansijski nezavisni, čak da pomogne možda roditeljima umjesto da od njih tražim nekakvu pomoć. Tako nisu to bile neke velike pare, gledajući apsolutne iznose, ali relativno gledano to je bilo, da kažem, sasvim pristojno. Sećam se, neki od nas, to se i meni desilo jedan puta, dobijemo stipendiju, potrošimo prvu polovinu, častim tamo kogod nađe u domovinu ili ne znam, odemo negde na dan, dva, i sa drugom polovinom izdržimo ceo mesec pristojno da živimo. Ništa to nije spektakularno, ali se osjećate konforno i osjećate se da ipak nešto vredite.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Vaterpolista Predrag Vraneš.
Posle te utakmice 74. kad smo osvojili kup šampiona, postao sam kandidat, da kažem, za reprezentaciju. I to se dosta dobro razvilo. 76. je bila olimpijada u Montrealu, ja nažalost nisam išao 75. u Kali, tu su kolega Kačić i Miloš Marković otišli, ja nisam otišao.
Da, to je svetsko prvenstvo.
Svetsko prvenstvo u Kali, i tu smo imali tu aferu sa dopingom, Ratko Rudić je bio optužen doping, naravno to ne bilo tačno, ali svejedno mi smo tu, nismo se kvalifikovali za olimpijadu automatski kroz plasman na svetskom prvenstvu, i onda su počele pripreme za olimpijadu i sećam se, u martu su negde bile kvalifikacije u Berlinu, Španci, Nemci i mi, i samo jedna ekipa ide dalje. Čak se sećam da jedna utakmica bila pre podne, mislim, ta sa Španci ili ta sa Nemcima. Ja sam branio obe utakmice, a meni rezerva bio Luka Vezilić, koji inače bio izvanredan golman iz juga. Mislio sam da sigurno idem na olimpijadu. E, posle sam došao malo zbog svoje nezrelosti i tvrdoglavosti u sukob sa Batom i do duše i tu utakmicu jednu u Beogradu protiv Mladost sam branio slabo. To je bila pretposlednja utakmica pred početak priprema. Ja sam tada završavao studije i možete misliti igrača koji dođe i kaže neću da dolazim 3,5 dana na trening, hoću da završim fakultet. I oni kažu, jesi ti normalan kako pripreme za olimpijadu, ti sad kao, znate, ali meni je tad bilo nekako važnije završim fakultet, sad se malo kajem, jel... Eto, jedina stvar koju nisam ostvario u sportu je da odem na olimpijadu kao igrač. Nažalost, na te olimpijade nismo dobro prošli i kad je opet pokojni Miro Ćirković postao trener, on je nekako mene jako voleo, tako da smo posle Luka i ja, koji ni jedan ni drugi nismo otišli na tu olimpijadu, nego su otišli opet Kačić i Marković, kojima sam ja bio izvanredan prijatelj, s Kačićem i danas, mislim. Luka i ja smo išli na evropsko i na svetsko i to je prilike... taj moj opus 77. i 78. znači evropsko prvenstvo u Jončepiku i svjetsko prvenstvo u Berlinu, onda odlazim u vojsku, već ja polako tu razmišljam o kraju karijere, spremam se da malo dopunim to što sam studirao, ipak ja sam ja završio na vreme, ali to je bilo baš onako učenje da se prođe, a ne da se nešto nauči, da bi toga moglo da se živi, tako sam se spremao za te magistarske studije i praktično posle vojske sam već polako prestudiran za reprezentaciju, znači 79-80, a onda i za Partizan godinu dana posle toga.
Šta vam je bio znak da bi trebalo da završite igračku karijeru? To je ipak težak moment.
To se danas gleda da uči, ja kažem, meni je to nekako, dok sam studirao, izgledalo sasvim prirodno. Međutim, onog truda kad sam počeo da radim, radio sam opet u jednoj, počeo sam da radim 77. znači u jednoj zaista sjajnoj firmi u to vreme, Institut Mihajlo Pupin, da je opet kao što je bio Partizan, recimo u Vaterpolu u bivšoj Jugoslaviji, to je možda institut bio kad je u pitanju nauka, tehnika, tako dalje. I onda sam jednostavno vidio da ne mogu ja tu da budem na onom nivou na kome sam u Partizanu ako radim jedno i drugo, mora sam neko da se opredelim. I tako je to počelo, a imao sam i povrede, znači prvo koleno, pa prepona, ja sam mislio da to prepona, evo sad se ispostavilo da je kuk i da moram da menjam kuk i tako da izgleda je ovo što, s početka razgovora mnogo smo bili izraubovani. Pre par meseci i Ratko Rudić je morao da menja kuk i Đokica Perišić pre godinu nešto, tako da izgleda svi mi koji smo imali te dobre škare moramo da izgleda došlo do previše trenja, tako da smo oštetili kukove. I to su bila dva razloga, znači jedan povrede, video da sam već da to utiče na to kako i neka vrsta zasićenja, znači hteo sam da otvorim jedan novi svet sebi, do tada mi je vaterpolo bio ipak važniji, kaže, više sam zbog oca onako škola, ali i bio sam onako i, znate, popularnost prija, ali tu sam video kako to brzo prođe, navikao sam se da to ne znači ništa, danas ste popularni, sutra niste. Kod mene je to nekako bilo relativno kratko i, ajde kažem, zbog ovoga što sam želeo da u struci postignem nešto, nisam previše žalio za tim.
Odigrali ste nekoliko stotina utakmica, imali neka posebno mesto?
To je ovo što sam pomenuo, definitivno se sa OSM u finalu Kupa šampiona te 74. u Beogradu, mislim, to bio negde početak decembra. Mislim, to je onako bila prvo šokantno, veče pre toga možda ćeš da igraš, možda nećeš, bili smo u Palasu, u ome karantinu, i kažem, 5 minuta pre početak utakmice, Bata mi je rekao, mislim, mene zove Vrana zbog prezimena, neko Vrana, sam Bata, zbog Vrana, ti počinješ. Kažem, sve je prošlo sjajno i to je jedna utakmica koja onako zaista posebna, ali bilo je recimo i drugih utakmica, opet ta u Rijeci kad smo pobedili Primorje za koga su tad igrali Mustur, Deja Davović, branio Rise, bilo je jako dobra ekipa, mislim da se obranio od, ne znam, 5-4-3 ili tako nešto, sad sam ne zaboravio, ali znam da je to bila isto ovako jedna utakmica koja se uvek rado sećam. Pa recimo i te utakmice reprezentacije za kvalifikacije ili kasnije poslove, takođe bilo je posebno nekih turnira u Italiji i tako, da smo jako, jako dobro igrali, eto, to su možda neke utakmice koje, ili recimo sa Rusima jedan trening u Šapcu, to sećam se, otvorio se bazen, voda je bila 30 stepeni, meni milina, igrači poludeli, ja sam zaista branio ono, ali to je bila prijateljska utakmica, ali nema veze, ja sam uvek u tome gledao i neku umetnost, nije da se to bilo nešto osvojim, nego da jednostavno, ja sam malo se šalim na tom golu, da li driblam i tako, to nekad sam zbog toga ispadao i smešan, ali kažem, meni nije samo bio bitan rezultat, nego da to bude neki događaj koji će, tako da mi ostane na bilo koji način u sećanju. Pa ne rado se sećam tog incidenta oko odlaska na olimpijadu i tako, tu ajde, malo sam tu ja bio kriv, ali ipak mislim da sam zaslužio da odem, jer ako ste na kvalifikacijama prvi golman, nekako nelogično da ne odete posle. Ali eto, tu sam možda i naučio nešto da... Znate, mi smo dosta, pogotovo narod iz tih dinarskih krajeva, sportisti su ovi, pogotovo košarci, odbojci, vaterpolo, to kad pogledate, malo zakopate, manje više svi su poreklom odatle, znači dosta to insistiranje na istini, na pravdi, na, znate, to je naš ugao, naše viđenje, stvari su u životu mnogo kompleksnije i tu sam naučio da, jako sam tad bio jako ponosan na to što sam rekao ne olimpijadi, posle kad su prošle godine, mislim da sam napravio grešku i sad mnogo bolje razumijem ove druge ljude koji su, naravno, nisu mogli da pristanu na tu neku vrstu. Naravno, to što sam ja tražio je bila posledica nekih drugih nepravdi, po znacima navoda prema meni, ali toga se onako zaista nerado sećam i još i bio jedan turnir pri kraju karijere u Zagrebu i kolega Luka Vezilić je na tom turniru izgubio oko. Mislim, to sam video, znači igrač je teo da puca šraubu, on je teo da mu uđe u šut, ovaj promašio loptu i prst mu zabio direktno oko, njemu je oko maltene ispalo. Evo sad kad pričam, naježio sam se, a dobro, Luka je to posle nekako i sanirao, a prestaje da igra, ali eto, to je onako bilo baš, iako nisam bio u vodi, ali gledao sam to, bilo je ružno.
Najneugodniji napadač za vas?
Meni je najneugodniji ipak bio Đura Savinović iz Juga. Ja sam branio, ajde kažem, inženjerski, imao sam visok raspon, skratim ugao ruke, meni je teško neko mogao da gol 90, ono, ja to pokrijem, ali tu negde oko glave, ispod miške, neki put parabola, raskorak, zadrška, a Đura je imao taj repertoar šuteva, nikad niste znali šta će da puca. Tako da mi je on bio onako njega sećan kao neko koja je ipak bio najnezgodniji. Naravno, bilo i drugi, ali mi je on bio...
Da li ste imali neku amajliju ili ritual, to je često u sportu?
Jesam, imao sam jednu, pošto sam tu negde 70-71 bio u Americi, par meseci, onda sam donao jednu majicu iz Disneylanda s Mickey Mouseom silu i tu sam majicu, to mi je za zagrevanje, stalno sam bio u toj majici, nema veze što je bila regularna oprema, ja sam bio stalno u toj majici. I negde godinu dana, dve pred kraj karijere, neka ta majica mi negde nestala, ne znam kako, da li sam ja zaboravio, moj utjel bio negde da je neko uzeo, valjda da bi me zezo, ne znam šta, ali eto, to je bilo nešto što sam stalno nosio. Ima još jedna stvar, znači u vaterpolu svi moraju da imaju duple gaće. Sudije to gledaju, ako golmana ne gledaju. Ja nikad nisam nosio duple gaće, ali zato sam nosio, mislim, duple dva para gaća. Jer to je ono, znate, ako se neko povuče, ne možete izvesti pred publiku onako koju možda publika volela. Tako. Ja sam nosio uvek jedni i nosio sam te neke jedno vreme, baš to kad sam igrao za reprezentaciju i za klub u tih 4-5 godina, jedne bele gaće, ali koje su bile onako malo punije duple, tako da ako bi sudija, baš bi morao da mu ono, baš se skidam da bi vidio nije dva para ili ne. Ali ja sam stalno njima branio i toliko su se bili svucali da su konci oni visili. Ali meni to isto nekako da li je bila majlija ili nije bitno, ali nisam obraćao pažnju. I sprijateljio sam bio s jednim Amerikancom, nekim Vargasom, sećam se broj 6 bio, i on jedan dan dođe na nekom turniru, mi gledamo utakmicu, pošto smo pre toga igrali, i on dođe i donese mi bele gaće i kaže, ne mogu te gledam više u ovim gaćama, evo ti drugi bele gaće. Tako da, eto.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Vaterpolista Predrag Vraneš. Završili ste vaterpolo i karijeru, posvetili ste se nauci.
Jeste to bio institut za, ne znam, nauku i tehnologiju, ali ja sam od početka više nekako išao u taj tehnološko, kasnije menadžerski deo, nego što je to bila neka, ne znam, nauka. Kažem, kad sam završio sportsku karijeru, rešio sam da odem na postdiplomski studij u Ameriku, da bi se potpuno posvetio struci i tamo sam bio dve godine negde, 82. treća i posle sam radio u ovom IBM istraživačkom centru. IBM baš sad slavi 100 godina, a to je osnivač, znači Thomas J. Watson, taj istraživački centar u Upstate New Yorku, Yorktownu. Tamo sam, znači, studirao i radio, ukupno studirao sam na UCLA u Kaliforniji, tamo sam radio nešto manje od godinu dana. Tako da sam tu, ajde da kažem, na neki način kompenzovao to što sam, ipak sam ja studirao da prođem. Znači da položim ispit, a ne da nešto... Dobro, i te studije naše tada, te su bili fundamentalne, mi smo učili dosta matematike, dosta teorije, vrlo malo praktičnih stvari, tako da meni uopšte nije bilo jasno šta ću ja s tim da radim. Tako da kad sam došao u Pupin, brzo sam shvatio šta je to što mogu da radim, jer stvari imali smo jako dobru bazu i zato smo bili prihvatani svugde u svetu, posebno mi iz elektrotehnike. I tako sam se ja i na studijama dosta dobro snašao, brzo to završio i, da kažem, dobio neka dodatna znanja, zaokružio to svoje školovanje i vratio se u institut da nastavim da tamo doprinosim dobrim rezultatima instituta u to vreme zaista.
Već 15. godina ste direktor jedne kompanije. Da li ste uspeli nešto iz sporta, neke principe, neka shvatanja da prenesete na ovaj sadašnji posao?
Znači, ja sam i u Pupinu već negde krajem 80. pa čuli postao menadžer i bili smo zajedno na nekom putovanju, sećam se da li na Tajvanu ili Hong Kong, i bili su neki stariji direktori, onda su kad su videli, ne znam kako komuniciram, kako pregovaram, ta efikasnost i to ostane iz sporta, znači. Dobro, trebate i imate to u sebi, i to da ta sposobnost da nekog povučete, da, ili da ste dovoljno sugestivni, ili da vam ljudi veruju. I tako sam posle nekoliko godina tog inženjerskog rada postao i u Pupinu, sam vodio tu laboratoriju za računarstvo, da bi 96. prešao u SNT, da sam evo svih ovih 15 godina, to je jedna internacionalna informatička kompanija gde praktično svi se čude kako neko opstaje, pogotovo informatika je tako opas da mlađi jako brzo obrišu na starije. I zaista ja sam puno imam tih principa, jer imaju sport i posao nešto zajedničko. Imate tim ljudi, a taj tim ljudi morate da ukomponujete, morate da vodite računa i njihovim psihološkim profilima, profilima ličnosti, ne samo o tome šta mogu da daju. Jako je teško voditi ljude koji misle da su pametni, a što je najgore, oni jesu pametni. Mislim što je najgore za nas koji pokušamo da ih vodimo. Tako da je to jako težo posao, slično i u sportu. Znači u sportu, pogotovo tu gde sam se ja kalio, znači u jednom klubu gde su svi bili zaista, nisu oni mislili da su sjajni igrači, to su sve bile ono, svetska klasa. I voditi to nije lako, ali se dosta toga nauči i neke principe možete da primenite i u ovom menadžmentu ovde. Razlika je u tome što na poslu ste svaki dan na testu. Svaki dan se takmičite, imate tender, imate trebate nešto završite, dok u sportu imate pripremu, imate neku utakmicu i sad to je to, ili takmičenje, to je trenutak. To jeste razlika, ali s druge strane, kažem, način komponovanja tima, uticaja na tim, ono što mislim da je jako bitno, to je da vam ljudi veruju, znači to nije lako postići, da bez obzira šta im kažete da je to dobro za njih ili da oni znaju da je to isto u sportu isto vrlo bitno i važno, i to kroz sport, jednostavno sport je egzaktna stvar, tu ili pobedite ili izgubite, nema vađenja, nema filozofiranja, a mi ovde isto imamo planove, svake godine na početku godine dobijemo plan, i ošte vadite na ekonomsku krizu, na prošli smo i sankcije, sve je to u redu, ali rezultat vas drži ili ne druži. Ako imate rezultat, možete neki put i napravite neku grešku i da ne ispunite neko od očekivanja vaših šefova, a isto je tako i sport. Ako vi na kraju pobedite to što niste došli dva dana na trening, svi ćete zaboraviti. Ali ako izgubite, a niste bili dva dana na treningu, oni će više da vas, što kažu domaćinci, kaštigaju za ona dva dana nego što ste izgubili. Ili kao to uzrok što ste izgubili. I u svetu imate te trendove da uspešni igrači ili uspešni, posebno uspešni treneri budu recimo pozivani na te konferencije najvećih svetskih kompanija da drže predavanje o tome kako taj timski duh, kako iz toga izvući optimum za celinu, znači kako se svakog igrača ili saradnika, znači izvući njegove maksimalne potencijale i napraviti dobro za celinu. Kažemo, u sportu imate negde 5, negde 6, negde 7, negde 11, 15, nije bitno koliko igrača, a u firmi ih imate dosta, dobro, zato ima i složeni menadžment, ali to je to, znači ako to uhvatite, imate rezultat, ako to, i morate imati dobro igrače. Ono što sam isto naučio, mi smo u Partizanu u početku kupovali igrače, to su ti naši drugari iz Dalmacije, a posle Partizan stvarao igrače, zaista postao fabrika. Tako da sam ja to nekako i preneo u firmu. Znači, meni je važnije da napravim nekog od nekog mladog saradnika, dobrog stručnjaka, bez obzira što će on možda da napusti kompaniju za 4-5 godina, jer mislim da tako i zemlja u kojoj živimo dobija dodatnu vrednost, nego da preuzimamo jedni drugima ljude, jer onda ukupnoj masi ostajemo na istom. Što kažu Englezi, zero sum game, tako da malo to deluje altruistički, jer šta mene briga sa kao za Srbiju, ali eto, ja sam ipak nekako možda to staro kova, pa vodim na taj način računa o toj opštoj društvenoj koristi, a ne sad da dam nekome 5000 za WC šolje, mislim. Mnogo je bolje da napravimo ljude koji su kvalitetni, koji će biti možda neka elita sutra i koja će pomoći zemlji da izađe iz ovog čuda u kome se nalazi.
Na kraju, čime god da se bavite, uspešni ste, koji je moto vašeg uspeha?
95% rad, 5% talenat. Ali ovaj, to sjećam kad su bili mladi, to posto je stalno bilo, ajde radi, treniraj, idi u školu. Ali zaista bez toga nema ništa, ali opet je talenat ono što pravi razliku, da nas svi rade. Znate, ja kad sam studirao u Americi, sjećam se ovi Kinezi, Vijetnamci, vi niste mogli da dođete do stolice u biblioteci od njih. Oni čak ni toalet nisu išli, jer ako ode neko drugi sedne, on izgubi mesto. Znači, oni su toliko, ali opet, kad svi toliko rade, znači, taj neki talenat i nešto što imate u sebi je nešto što pravi razliku. Ali ako ne ispunite ovaj preduslov, nemo biste van igre. Tako da, ne znam sad, meni je ono nezahvalno da pričam samo o sebi, ali jeste, zaista kad analiziram, bio sam u tim jakim sredinama i one su me možda povukle uvek da maksimum i da ovaj nekako taj sportski duh je tu, da ne dozvolim, nemam tu običaj da budem ubedljivo najbolji, da sad ne znam što kažu da je zejtin stalno na površini, ali volim da pobedim.
Hvala veliko, poštovani slušalci. Gost Sportskog spomenara bio je vaterpolista Predrag Uraniš. Bila je ovo repriza 73. Sportskog spomenara. Prvi put je emitovan 23. oktobra 2011. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić.